Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og í dag ætlum við að fjalla lífið í sjónum í kringum Ísland. Til þess höfum við fengið frábæran gest en sérfræðingur þáttarins
Hrönn Egilsdóttir hjá Hafrannsóknastofnun.
Komdu sæl og velkomin í þáttinn.
Kæra þakkir.
Kannski til þess að byrja með, hvað eiginlega Hafrannsóknastofnun?
Það sú stofnun eða vinnustaður á landinu sem að rannsakar allt í tengslum við sjóin og líka vötn.
Þannig að ferð þú til dæmis stundum út á sjó eða eitthvað svo leist á út sem hluta vinnunni?
Já, stundum fyrir út á sjó.
Og er það gaman?
Það er náttúrulega mjög skemmtilegt að komast út á sjó og sjá það sem að koma upp úr sjónum þegar veiðarfærin fara ofan í sjóin og koma upp aftur. Það er ekkert sérlega leiðilegt fyrir sjávarlíffræðingin svo mig.
Hafið ná að hafið hugan dregur hvað bakið eistu sjónarann en það liggur beitt á beitu vefur gíða mín þar æsku draumalönd Það ég skauta fyrr, þörst mér aldrei fyrr, runa tónum bátur inn og ég.
Getur þú sagt okkur aðeins frá því hvernig svona ferð virkar þegar þið farið í svona rannsóknar leiðangur?
Þeir geta verið margskonar. Það til dæmis einn leiðangur sem snýst það að kortleggja botnin og þá verið það þrívítar kortleggja sjávarbotnin algjörlega og vita hvort það eru steinar á botninum eða leðja. Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir okkur til að vita hvaða lífverur búa á sjávarbotninum.
Ok, og hvernig gera menn það? Hvernig kortleggja menn í þrívít sjávarbotnin?
Einmitt, það er sendir margir geislar niður og þessi geislar, þeir koma tilbaka og segja okkur í raun og veru hvernig lögun botnsins og hversu harður hann. Og þannig getum við vita nákvæmlega hvernig botnin lítur út og búið til þrívítar kort, jafnvel þrívítaprentað hafsbotnin ef við viljum.
Já, ok, hefur það verið gert kannski?
Það hefur svona verið gert tilhörnum til þess sem við ættum kannski að gera aðeins meira því.
Já, og hvernig eiginlega hafsbotnin í kringum Ísland? Er hann hæðóttur eða fullt af steinum eða hvað leynist hann á hafsbotni?
Alveg svo landið okkar þá er það óbúslega breytilegt hvernig hafsbotnin lítur út. Þegar við komum mjög djúpt þá er hann oft bara eins leðja. Mm-hmm. En þegar við erum aðeins grynnra þá eru stundum klettar, jafnvel eldfjöll og eldgos. Það verða eldgos á sjávarbotninum.
Hafið orðið vitni að því?
Það er erfitt að sjá það með berum augun en það er erfitt að senda myndavélar beint hún í eldgos en við höfum séð hveri með berum augum. Þegar við sendum myndavélar, ekki með berum augum kannski, Já. En þegar við sendum myndavélar niður þá getum við séð hvar eru hverir og svona bakteríur sem að tengjast hverum. Þannig að við erum búin að vera að rannsaka það einmitt núna í sumar.
Já, og þessi hverir, eru þeir bara alls þar í kringu landi eða einhverjum ákveðnum stöðum?
Þeir eru einmitt á mið-Atlantshafshryggnum sem að liggur í gegnum landið okkar. Þar eru norður af Íslandi og suður af Íslandi, suðvestur af Íslandi, eru hverir í sjónum og verða eldgos reglulega, alveg svo á Reykjaneshryggnum og Eyjafjallajökli.
Já, það er alveg svolítið merkilegt.
Það er það.
Og í kringum þessa hveri, þú sagðir að þið fundu bakteríur, hvernig bakteríur finnum við þar? Meira líka?
Þetta er ekki alveg jafn flott kannski búsvæði eins og við erum með mjög djúpt í sjónum langt suður af Íslandi en þar eru hverir þar sem eru ótrúlega lífverur, alveg stórmerkilegar og allt eru lífverur en þú finnir nokkuð starf annars þér heiminum. Það eru 2 metra langir rauðir ormar fullir af bakteríum sem er notað til að búa til orkuna sína og það eru jafnvel sniglar sem mynda járnskel á þessum búsvæðum en því miður hefur ekkit fundið svona ótrúlega merkilega lífverur á búsvæðanum við Ísland, þar segja þessum hverasvæðum, en við erum eftir að rannsaka það líka miklu betur.
Já, en er eitthvað ástæð fyrir því af hverju við höfum ekki fundið?
Það er líklega út af því að þeir eru bara svo grunnt alveg við landið. Það er ekki fyrir að ferð aðeins dýpri sjóin, langt suður á Íslandi, til dæmis, og þá ertu komin á meiri 1000 metra dýpi og þá fyrir það að sjá þessar sérstöku lífverur sem að finnast hvergi annars staðar.
En lifa þær ekki þá bara í algjöru myrkri og við einhvern rosalegan þrýsting?
Mikinn þrýsting og oft mikinn hita að því sjórinn, að því það sem er að koma upp úr hverunum er mjög heitur vökvi og við mjög sérstakar aðstæður.
Á sjó Á sjó Á sjó Þeir sóta sér og sildur maðinn blá Þeir eru fræknir fiski menn og fast við úr sjá Milli hafnum heiminn, þeir halda sína leið Á sjó, á sjó þeir sækja hægt á siglum höfum breið
Þetta er alveg ótrúlega heillandi, hvernig Og ég geti skilið það að þið finnst gaman að fara út á sjó þegar að rannsaka eitthvað þessu líkt
Heldur betur
En hvað fleira gerir þið í svona kallast þetta rall eða hvað er þetta kallað?
Já, náttúrulega einn helsti atvegurinu vegur á landinu er sjávarútvegur og sjávarútvegurinn verður að vita hvað er mikið af fisk í sjónum svo hann geti passað að veið ekki mikið. Og Hafrannsóknastofnun sér til dæmis að mæla hvað er mikið af fisk í sjónum á hverju ári til að geta sagt veiðimönnum hvað má veiða mikið fisk.
Er þá bara að vera að telja fiskarna eða hvað er verið að gera?
Að vera að telja þá og líka skoða hvað eru stórir og hvað eru gamlir og þegar við fáum þessar upplýsingar þá getur við reiknað út hvernig stofnin lítur út og þá hvað má meiða mikið af fiskum úr stofninum án þess að stofnin eru raunverulega hrynji og auðvitað viljum við reyna að byggja upp stofnin þannig við reynum að veiða alls ekki of mikið úr stofninum.
Mm-hmm. Og kemur þú að þeim rannsóknum líka?
Ég kemur rauninu bara að því að þann hátt að ég fæ að fara út að sjó og skoða fiskana sem koma upp en sjálf er ég aðal í rannsóknum á búsvæðum á hafsbotninum.
Og við koma nánar því og eftir en ef við skoðum aðeins betur svona ferðir, hvað eru þið lengi svona ferðir?
Það er rosalega misjafn, það getur verið ein vika, tvær, jafnvel þrjár og allt er á milli.
Þú er aldrei komið í land á milli?
Jú, oft, það er stundum þurfa að landa, þar að segja þegar Hansson-stofnur fer á skipunum sínum, þau heita Árni Friðriksson og Bjarni Sæmundsson og stundum eru fengin önnur skip með í þessi röll. Þegar Hafrannsóknastofnun fer á staði þetta þá náttúrulega veiðir stofnunin fisk og auðvitað hendur við honum ekki aftur í sjóin þannig að við förum með hann í land og þá þarf að landa og þá verða að fara inn á alls konar hafnir í kringum landið og landa fiskinum svona eins og hvert annað útvegsfyrirtæki.
Og fara margir vísindamenn í svona leðangur eða ertu bara ein á bátnum?
Nei, alls ekki. Það er náttúrulega margir í áhöfninni, það þarf skipstjóra og það þarf stýrimenn og fólk sem kann á setja út veiði fyrir hann dragðinn, háseta og svo framvegis. Þannig að bara í áhöfninni er oft 13-15 manns, eitthvað svo leis. Og svo eru oft vísindamenn þar ofan á, sem eru þá í þessum rannsóknum um borð. Þannig að þetta geta verið bara 25 manns um borð í skipinu, eitthvað svo leis.
Og verður aldrei sjóveik?
Jú, heldur betur. En það eru sem betur fyrir til alls konar töflur og plástra sem hjálpa manni í miklum óveðrum. Þannig að ef ég tek töfluna mína á þannig að óveðrið kemur, þá er ég í góðu lagi. En það er voða misjamt hvort fólk verið sjóveikt eða ekki.
Hefur einhvern tímann orðið hrætt?
Alls ekki. Út að sjó er maður nú tiltölulega öruggur. Það eru rosalega fá slys út að sjó á Íslandi, sem betur fyrir.
Sem betur fyrir, já. En og þið finnst þetta bara skemmtilegt?
Eiginlega.
Skrokkurinn vakka til og frá Líf okkar allra og limið það ber Langt út á sjó, hvert sem það fer Stolt sikli fleið mitt, stór sjónum á Stormar og sjóið því grandað ekki fá Við allir þér unnum þú ást okkar á Ísland við nálgum
Það sem þú ert að rannsaka?
Já, ég er að rannsaka búsvæði á botninum, þar sé að fáir vita það kannski, en við Íslandi eru brjálasla stór og falleg kóralrif. Og þessi kóralrif, til dæmis, þau eru búsvæði fyrir aðra lífurur, til dæmis fisklirfur. Og þetta er sem sagt búsvæða myndandi lífur, kóralrif.
Okay. Hvernig lítur svona kóralrif út?
Ímyndið ykkur bara kóralrif eins og við sjáum það í hlýsjónum. Þau eru bara ekkit sérlega ólík. Auðvitað er dimmt þarna niður í djúpsjónum og þess vegna er sjáum við ekkit sérlega vel og ekki, alls ekki nema við sendum niður myndavelar og ljós. En þessi kóralrif eru alls konar litin oft með fullt á öðrum lífurum og með alls konar fiskum syndandi kring.
Já, þetta er svona hálpartin eins og hvað, eins og bara regnskógur fyrir sjóinni eða eitthvað svo leis. Er þetta líka svo við eitthvað?
Ég get helst bara líkt þessu við kóralrifin sem við sjáum í bíómyndunum frá í raun og veru heitu löndunum.
Já, sem er svona rosalega falleg og
rosalega hérna falleg græn
og
alls konar
og eitthvað svona.
Krossfiskar og ígulker og já. Alls konar lífverur á þeim.
Þannig að kóralrif eru mikilvægt til þess að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni í sjónum.
Já, getur við gert það og til dæmis ef okkur þykir vænt fiskistofnun okkar, þá til dæmis geta þau þjóna hlutverki sem búsvæði fyrir fiskistofna.
hvaða fiskistofnar eru svona helstir hérna sem að njóta góðs af kóralrifinu?
Við sjáum oft til dæmis keilu sem er eins og svona langur þorskur og karfa. Karfar eru oft mikið í kringu kóral.
Mm-hmm. Og eitthvað með þorskur og ís á eitthvað svo leis.
Þeir eru það líka en satt að segja að það vitum við ekki ennþá nákvæmlega að því það er svo erfitt að rannsaka þetta. Við vitum ekki ennþá hversu mikilvæg kóralinir er fyrir fiskana.
Já, en nú heyrum að stundum í fréttum að kóralinir getu horfið á næstu áratugum. Af hverju geti það gerst?
Við erum náttúrulega með bara athöfnum okkar við menninir, þá erum við að breyta svo ótrúlega miklu umhverfinu og meðal annars er sjórinn að hlýna eins og andrúmsloftið okkar og sjórinn er líka súrna og þetta er einmitt annað sem ég er að rannsaka sérstaklega, það er súrnun sjávar.
Hvað þýð það er að sjórinn sé að súrna?
Þegar við keirum á bílunum okkar og brennum þessu jarðefna eldsneyti sem dælir í raun og veru CO2 út í andrúmsloftið eða koldíoxíði, þessu mengandi efni, þá fer hlutaði ofan í sjó og efnafræði sjávarins er að breytast og sjórinn súrnar. Og það er mýmislegt sem breytist þegar sjórinn súrnar, en til dæmis þá höfum við sérstakar áhyggjur af því að kalkmyndandi lífríki verði fyrir miklum skaða.
Ok, og hvað er kalkmyndandi lífríki?
Það er svo mikið, það er til dæmis kóralanir eins og vorum að tala um,
mm-hmm.
en líka ímdi ykkur rækjur og krabba, krossfiska, ígulker, samlokur og sniglar sem eru mjög algengur í fjörunum til dæmis. Samlokur er eins og kræklingur sem sumir hafa borðað. Það er samloka sem myndar kalk skeljar. Það er mjög erfitt að ímynda sér samlok og snigla án þess að hafa skel.
Já, þannig ef að sjórinn súrnar svo mikið, geta þau þá ekki lengur búið til skelina? Hvað gerist?
Það verður erfiðara og erfiðara eftir því sem sjórinn súrnar meira og meira. Og eftir því sem það verður erfiðara fyrir þetta kalkmyndandi lífríki að mynda skelina sína, því mér orku þörfaðu til að mynda þessa skel og við höfum ágjörað því á ákveðnu tímapunkti, þá geta við bara ekki fengið nógu mikla orku til þess að mynda skelina sína. En við vitum mér nú ekkert ennþá það hvenar og hvort áhrif á þetta lífríki komið fram.
Já, hvernig gætum við komist að því?
Við gætum fara að skoða betur þessar skeljar og sérstaklega skelmyndandi dýrin. Við tölum stundum að þau gæti látið okkur vita hvort að sé eitthvað fara að gerast í vistkerfinu við hafið. Því þessi skelmyndandi dýr eru líklega þau fyrstu sem verða fyrir áhrifum og súrnun sjávar. Þannig að hugmyndin er svo að ef við getum fara að taka sýni af þessum dýrum og skoða skelina þeirra og aðra þætti í þeirra fari, að þá getum við farið að læra hvort að áhrif súrnunar sjávar er að koma fram, jafnvel hvort það er þegar komin fram einhver áhrif og hvað er að gerast í framtíðinni.
Og þetta er eitthvað sem að vísindasamfélagið hefur miklar áhyggjur af.
Mjög miklar.
Ættu bara allir að hafa pínu áhyggjur af þessu kannski?
Ég myndi það að segja að það er bara mjög holt, en það skipta allar aðgerðir máli þegar kemur að því að reyna að stoppa þessar breytingar. Og þessar breytingar geta haft mikil áhrif fyrir okkur Íslendinga, út af því að sjórinn hér við land er að súrna svo mikið.
Af hverju hann að súrna svona hratt?
Hann er svo kaldur og ef við tökum dæmið bara gosflösku, hafi ekki allir drukkið gos. Ef við prófið, krakkar, að opna gosflösku sem er ísköld, þá kemur ekkert sjálega mikið gos uppbrunni. Gosið er CO2 eða koldíoxíð. Og þannig að kaldur sjór og kaldur vökvi, það er svo mikið af gasi eða CO2 sem getur leyst upp í vökunum.
Mm.
En ef að flaskan er heit, segjum að það er heitt úti og þið opnir flöskuna og hún er alveg 30 gráður eða eitthvað svo leys, þetta er að spáni, þá frussast upp gasið.
Já, þetta er svona eins og þegar maður gerir mentostilraunina.
Alveg eins.
Ef maður setur mentos og hann í kalt gos,
einmitt.
Þá kemur ekkert rosalega mikil buna.
Einmitt.
En ef maður setur mentos í heitt gos eins og þar, þá kemur sko bunan 1 eða 2 metri upp í loftið.
Nákvæmlega, mentos er ekki að hjálpa.
Nei, þannig að við viljum ekki gera það í sjónum heldur.
Nei, og þetta er einu, gosflaskan sýnir okkur það, út af hverju sjórinn hér við Ísland er að súrna svona hratt. Þar að því að það getur bara meira af gasi verið í sjónum þegar hann er kaldur.
Já, og sjórinn er eitthvað að grípa gasið bara.
Í raun og veru, gasi fer ofan í sjóin, því meira sem við setjum út í andrúmsloftið af CO2 eða koldíoxíði, því meira fyrir sjóin.
Djúpur er minnur eins og hafið, gat samt aldrei hugsa mig til þín.
sátum föst í sama hugarfari sem byrði okkur sín ástin mín. Oft mér birtist mynd á leiða landi að lífi mín og hug ég deyti með þér. Veruleikin meiri vindist vandi og vaninn setti lífsreglutnað. Fann ég þennan frið klettunum ég klifur í leit að sillu klafin þungur hangir fastur við. Verst var þó að óviljandi særa ykkur sem að stóðu mér þú hjá. Megi lífið farsælt ykkur færa bráðum þegar fær
Hvað getum við eiginlega gert til þess að snúa þessar þróun við? Getum við eitthvað gert?
Já, heldur betur. Við getum náttúrulega farið að draga úr losun sjálf. Passa það að reyna að lifa á aðeins umhverfisvænni hátt. Ekki vera að kaupa föt sem þú þarft ekki. Ekki vera að keyra óumhverfisvænnan bíl. Og svo ekkert síður það að minna stjórnvöldin okkar á það að við viljum betri framtíð fyrir framtíða kynslóðir. Krakkarnir einmitt núna. Ef þú ert 9 ára eða 10 ára í dag, þá ert þú að fara að sjá ansi mikla breytingar í framtíðinni og þú veit alls ekki að það fari alltaf á versta veg. Þannig að að gera að krakkar láti heyri í sér og minni fullorna það að við viljum láta draga úr losun og koldíoxíði út í andrúmsloftið, að þið krakkarnir þurfa að lifa hérna á Íslandi og víðar í framtíðinni.
Já, svo eignast þau börn og svo kolla á kolli.
Akkurat.
Þannig að það er stórt verkefni framöndan, heyri ég.
Mjög stórt og erfitt, en það er ótrúlega margt sem að er að gerast núna og til dæmis sjáum við hvað margir rafbílar eru komnir á götuna eða umhverfisvænni bílar. Þannig að það getur ýmislegt breyst mjög hratt þegar viljinni fyrir hendi hjá bæði stjórnvöldum og almenningi og öllum. Þá er hægt að breyta ansi hratt til lifnaðarháttum okkar.
Já, við þurfum bara að vilja það.
Við þurfum að vilja það og færa kannski smá fórnir. En það er bara miklu skemmtilega að lifa þannig.
Já.
Og vita að maður sé að gera gott fyrir framtíðina, framtíðar kynslóðir og krakkana sína og svo framvegis.
Það er gott að heyra. Við skulum taka þetta öll vonandi til okkar og passa upp á sjóin í kringum landið okkar. Þetta er eiginlega allt og áhugavert til þess að hætta hérna. Þannig að má ég plata því spjall aftur í næstu viku.
Heldur Pétur, ég er alltaf til ég að koma hinga.
Frábært, þá ætlum við að segja þetta gott í dag og við heyrumst að vikuleiðinni og tölum þá meira lífið í sjónum í kringum Ísland.